Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов ел йомгакларына башланган матбугат конференциясендә республика икътисадының 2025 елгы эшенә якынча нәтиҗәләр ясады. Тулай төбәк продукты 5 триллион 630 миллиард сумга кадәр җитәчәк. Барлык геосияси һәм икътисади кыйынлыкларга карамастан, республика үсештә ил күләм проектларга килгәндә, аларның барысы да үтәлә. Безнең республика программаларда гамәлгә ашырыла. Бу хакимиятның барлык дәрәҗәләренең безнең икътисадның уртагышы һәм әлбәттә Россия президенты Владимир Владимирович Путинның федераль хөкүмәтнең зур ярдәме дип билеп итте Рөстәм Миңнеханов. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов матбугат конференциясендә киләсе елда безнең ишек алды республика программасының тәмамланачагына ышаныч белдерде. Республикада әлеге программа игълан ителгәч, ел саен 10 миллиард сумлык эш башкарылган, 5500-дән артык ишек алды тәртипкә китерелгән. Республика рәисе Рөстәм Миңнеханов Казан Кремлендә Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы дәүләт бүләкләрен тапшырды. Ул билеп иткәнчә, 2025 ел ахырына Татарстан илдә икътисади күрсәткечләр буенча алдынгы урыннарда тора. Россиянең Трек төбәге исемен саклап калды. Быел ватаны саклаучылар һәм Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгы билгесе белән узды. Республикада ветераннарны хөрмәтләү тантаналары үтте. Киләчәктә дә тарихи хәтерне саклау, буыннар дәвамчылыгы һәм яшьләргә патриотик тәрбия бирү мәсьәләләренә зур игътибар бирү мөһим. 2026 ел республикада хәрби һәм хезмәт батырлыгы елы буларак игълан ителде, дип ассызыклады Рөстәм Миңнеханов. Тантанада 54 кеше дәүләт бүләкләрен алды. Бөек Ватан сугышы ветераны шушы көннәрдә 100 яшен тутырган Хабайба Баязитовага ТАЭСР төзелүнең 100 еллыгы медале тапшырылды. Бүләкләнүчеләр арасында шулай ук ветераннар, табиблар, педагоглар, артистлар, мәдәният сәнгать эшлеклеләре, төзүчеләр, юристлар, икътисадчылар, галимнәр, терлекчеләр, машина сөючеләр, механизаторлар бар. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов ТАТ Медиа акционерлык җәмгыятенең республика муниципаль районнарындагы филиаллары редакцияләренә автомобиль ачкычларын тапшырды. Ул районнардагы масса күләм мәгълүмат чаралары вәкилләренең республикабызның иң ерак төбәкләрендә яшәүчеләренең мәнфәгатьләрен кайгыртуларын, йөзләрчә мең татарстанлы өчен төп мәгълүмат чыганагы булып торуларын билеп итте. Яңа автомобильләрнең журналистлар өчен җиңеләйтергә мөмкинлек бирәчәген белдерде. Бүген Татарстан Дәүләт Советының 17-нче утырышы үткәрелә. Депутатлар 24 мәсьәлә, шул исәптән Татарстанның 12 законы проектын, федераль 4 закон проектын тикшерәчәк. Утырышка транспорт салымы турында, Татарстан территориясендә салым салуның патент системасы турында республика законнарына үзгәрешләр кертү буенча закон проектлары беренче укылышка әзерләнгән. Махсус хәрби операция ветераннарына, аларның гаиләләренә ярдәм итүгә гражданнарга социаль хезмәт күрсәтү өлкәсендәге аерым мәсьәләләрне җәйгә салуга, инвалидларны эшкә алу өчен эш урыннарын билгеләүгә юнәлдерелгән республика законнары проектларында беренче укылышта карау күздә тотыла. Көн тәртибенә министрлар кабинетының гражданнарның сәламәтлеге торышы турындагы хисабы кертелде. Аны сәламәтлек саклау министры Альмир Абашев тәкъдим итәчәк. Хөкүмәт сәгатендә махсус хәрби операция ветераннарына ярдәм чаралары турында мәгълүмәт биреләчәк. Бу турыда хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры Ильмира Зарипова чыгыш ясаячак. Традиция буенча Дәүләт Советының быелгы соңгы утырышында 7-нче чакырылыш республика парламенты эше турындагы мәгълүмәт белән Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшинның чыгышы көтелә. Татарстан Дәүләт Советы рәисе, Бердәм Россия партиясенең Татарстан төбәк бүлеге секретаре Фәрит Мөхәммәтшин төбәк иҗтимагый кабул итү бүлмәсендә гражданнарны кабул итте. Казаннан беренче төркем инвалид Антон Кайнов Салым кодексына беренче төркем инвалидларны җир салымыннан тулысынча азат итүне күздә тоткан үзгәрешләр кертү мөмкинлеген карау тәкъдиме белән мөрәҗәгать итте. Фәрит Мөхәммәтшин аңлатканча, әлігі категория граждандар үшін федерал ташлама қамәлді. Ол меніклерінде 6 сотуға қадар жер кішерліктері болған инвалидларыны салам түрөйден азат етті. Парламент жетекшісі жер салымына қоғылышты өзгерішлеріні муниципалитетлар белгілеуін, салымнан кірген оқшыларының жерлі бюджетінің кірім шығанағы болып тұруын, муниципалитетларының ғына жер салымын түлеу бойынша ташламалар белгілерге яки қашығарға хақуқлы болуын білдірді. Татарстан мүфтиінің махсус кәрби операцияда қотнашушылар һәм оларының ғайлілері білен үшеу бойынша орынбасары, геройлар таянышы ресурс үзәгі рейсі Мансур Хазрат Жәләлетдинов мақсус кәрби операцияда қотнашушылар ісімінден балалар үшін волейбол ойыны мейдан шығын болдыру тәкдемін жеткірді. Парламент рейсі мәсәләні профилі министрліклар һәм ведомстволар білен біргәләп қалету үшін шәксі контролға алды. Россия рәссамнары ижад бірлігі вәкілі Найля Ғабділмәнова Қазан Кремле территориясында тонышлык байрагы истелек ташын кую тәкъдиме белән чыкты. Татарстан премьер-министры Алексей Песошин 2031 елда Бөгелмә шәһәренең 250 еллыгына багышланган тантаналы чараларга хәзерлек һәм аларны үткәрү буенча оештыру комитетының беренче утырышын уздырды. Моңа кадәр Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Бөгелмә районы башлыгы Дамир Фәттәховның 2031 елда Бөгелмәнең 250 еллыгын бәйрәм итү турындагы инициативасын хуплаган иде. Татарстан министрлар кабинеты карары белән тиеш оештыру комитеты түзілді. Дамир Фәттәхов өзінің шығышында шәһәрнең 250 еллығын бәйрәм етуге хәзірлікні шәһәр үсішінің ұзақ вақытлы программасы ету күздә тұтылуын ассызықлады. Оештыру комитеті отырышын 23 декабрьге белгіләу символик мәгнәгә ие. 1781 елда шушы күнне Екатерина II указы белән Бөгелмәгә рәсми рәвештә ИЭС шәһәре статусы бирелгән. Киләчәктә шәһәр инфраструктурасын структурасын, мәгариф өлкәсен, туристик һәм кунакчылык индустриясен үстерү күздә тотыла. Бөгелмәнең киләчәк үсеше өчен бөтен шартлар бар. Шәһәр республиканың көньяк-көнчыгыш капкасы, транспорт агымнары кисешкән урын, әйләнә тирә территорияләрне җәлеп итү үзәге. Оештыру комитеты утырыш сыймаклары буенча Бөгелмә районы башкарма комитетына башка ведомстволар белән берлектә 2031 елга кадәр төбәкне үстерү программасы буенча тәкъдимнәр хәзерләү бурычы йөкләнде. Қазанда келесі елда оқытушы скверін һәм мәғариф хезмәткәрләре йортын ашу күздә тотыла. Быйыл август айында Қазанда Білім мәғариф музейі ашылған иде. Ул Қазан федераль университетының филология һәм мәдәниетара коммуникацияләр институты бинасының беренче катында урнашкан. Бу интерактив музей, анда тарих, традицияләр һәм заманча инновация технологияләре уңышлы рәвештә берләштерелгән. Музейда 5000-дән артык кеше булган инде. 2026 елның гыйнварыннан Татарстанда оқытучылар өчен ике яңа ярдәм программасы гамәлгә кертелә. Беренчесе торакны арендага алган өчен компенсация. Бу максатларга республикада 350 оқытучыга ай саен 20 мең сум акча түләнәчәк. Балалар бакчасы, мәктәп, урта һөнәри белем һәм өстәмә белем бирү оқытучылары арасында билгеле квота каралган. Шулай ук 300 яш оқытушы 1 миллион сумлык торак сертификаты алачак. Сертификат торакның беренче ел узысы өчен яки ипотека түләүләрен каплауга бирелә. 25 декабрьдән 11 гыйнварга кадәр Татарстанда янгынга каршы махсус режим кертелә. Аның нигезендә фейерверкларны җибәрү махсус билгеләнгән урыннарда гына рөхсәт ителә. Барлык муниципаль берәмлекләрдә пиротехник әйберләр куллану өчен мәйданчыклар булдырырга тәкъдим ителде. Махсус режим нигезендә пиротехниканы куллану буенча чикләүләр сәнәгать, транспорт инфраструктурасы, ягулык энергетика комплексы объектлары чикләреннән 500 метр һәм торак коммуналь хуҗалык, авыл хуҗалык объектлары, кешеләр күп була торган объектлар, юллар чикләреннән 30 метрда кертелә. Пиротехник әйберләрне махсус кибетләрдә сатып алырга, сатучыдан сертификат күчермәсен сұратып алырға керек. Онда жиештірушының көплеп сатушының адреслары яки телефоны күрсәтілдерге тиеш. Фейерверклар сатып алғанда жораклылық вақытына шулай қуллану бойынша инструкциялар болуға түргәкләрнең бөтенлегенә иғтибар ету зарур. Созвездие Йолдызык фестивалі хәрәкәте лауреатлары һәм җиңүчеләре өчен 2 гыйнвардан 8 гыйнварга кадәр кышкы смена оештырыла. Алар Түбән Кама районының Кама артегы балаларына һәм яшүсмерләрне сәламәтләндерү, ял итү һәм эш белән тәэмин итүне оештыру үзәгендә булачаклар. Яш талантлар танылган сәнгать эшлекләренең иҗади очрашуларына, осталык дәресләренә йөриячәкләр, бәйрәм концертлары әзерләячәкләр. Махсус хәрби операциядә катнашучыларның гаиләләре өчен яңа ел концерты иң мөһим чара булачак. Созвездие Йолдызык фестивалінің генераль продюсері Дмитрий Туманов сөзләренчә, мондай форматтағы концерт инде күркәм традицияға әйләнгән. Кышкы сменада республиканың 15 шәһәр һәм районыннан 220 кеше катнашачак.